Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat vijuese të emisionit të pasdites së veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve thotë se gjithçka është gati për shpalljen e rezultateve përfundimtare. Ekspertët pohojnë se partitë politike devijuan procesin zgjedhor. Euleksi duhet i heqë dyshimet nga raporti Dik Marti, thotë e ftuara e emisionit Sonja Biserko. Dik Marti ndërkaq deklaron se hetimet duhet të kryhen nga një organ i pavarur jashtë Kosovës e jo nga Euleksi. Ekspertët në Prishtinë pohojnë se rritja e pagave mund të rrezikojë buxhetin e Kosovës. Në Egjipt mbyllen shkollat, bankat dhe bursat për shkak të trazirave që kanë përfshirë gjithë vendin. Hungaria goditet nga tërmeti më i fortë në 26 vitet e fundit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni qendror i zgjedhjeve paralajmëroi se janë pjekur kushtet që në afatin sa më të shpejtë të shpallet rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit. Shpallja do të pasohet me certifikimin e rezultatit dhe me konstituimin e parlamentit të ri, nga i cili më pas do të formohet qeveria e re dhe të zgjedhet presidenti i Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Komisioni qendror i zgjedhjeve paralajmëron se do të shpallë shumë shpejt rezultatet finale të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Shpallja e rezultateve dhe certifikimi do t'i hapë rrugën konstituimit të institucioneve të reja. Tani kur ka përfunduar dhe numërimi votave me kusht dhe atyre nga diaspora, kushtet janë pjekur që KQZ shumë shpejt të del me rezultatet finale, thot zëdhënësi i këtij organi Fehmi Ajvazi.
Procesin në çanërat numërimit të votave me kusht që ishin rreth 30,000 tashmë është i përfunduar dhe komisioni qendror zgjedhor betët që në afatin sa më të shpejt mundshëm të procesoj gjithë materialin dhe shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 12 dhjetorit për Kuvendin e Kosovës.
Zëdhënësi Ajvazi thot po ashtu se koha për ankesë tani kalon sipas procedurave të shkurtuara në mënyrë që të mos ketë më vonesa dhe rezultate të shpallet sa më shpejt. I gjithë procesi bashkë me certifikimin e rezultateve të zgjedhur parashihet se mund të përmbyllet javën vijuese.
Edhe në bazë ligjit janë të gjitha procedurat të shkurtuara dhe këto mundsojnë që të mos vonohet më procesi, dhe të kemi sa më shpejt një rezultat përfundimtar, për shkak se edhe ligji tashmë e ka lejuar që në procedurat sa më të shkurtuara, procedurat shkurtuara realisht të procesohen edhe ato ankesa eventuale ose ankimime të ndryshme që mund të jenë ose që llogaritet se janë.
Në bazë të rezultateve preliminare dhe atyre të shpërndarjes së votave të partive që nuk e kaluan pragun zgjedhor tek partitë që siguruan ulëse në kuvend, jo zyrtarisht parashihet se Partia Demokratike e Kosovës ka siguruar 37 ulëse në kuvend. Pason Lidhja Demokratike e Kosovës me 28, Vetëvendosje me 14, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 13 dhe Koalicioni për Kosovën e Re me 8 vende. Kjo lutje nënkuptohet se pakicat nuk kanë arritur të sigurojnë ulëse tjera përveç 20 vendeve të rezervuara me kushtetut. Ndërkaq këto 20 ulëse të rezervuara për pakicat, 10 do të ndahen subjekteve nga radhët e Komitetit Serb dhe 10 të tjera subjekteve nga komunitetet jo serbe. Certifikimi i rezultatit do t'i hapë rrugën konstituimit të parlamentit të ri, ku më pas partia fituese do të merë mandatin që të formojë qeverinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë konsiderojnë se zgjedhjet e fundit i nxorën në pah mangësitë ligjore. Sipas tyre, partitë politike ishin ato që e devijuan procesin zgjedhor. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit nuk ishin zgjedhjet e lira e as demokratike, vlerësojnë ekspertët e proceseve zgjedhore në Kosovë. Ata thonë se partitë politike nuk deshën zgjedhjet e lira, por deshën të fitojnë me çdo kusht. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Zaid Gjemali, thotë se asnjë institucion i vendit nuk mund të krenohet me procesin zgjedhor i cili ka përfunduar. Si shprehet Gjemali, as institucionet të cilat do dalin nga këto zgjedhje nuk mund të konsiderohen si legjitime.
Aktorët kryesorë, subjektet politike, ata nuk punojnë për zgjedhjet lira dhe zgjedhjet demokratike, përkundrazi ata ishin të interesuar me çdo kusht të fitojnë zgjedhjet me drejtë dhe pa drejtë, me manipulime, me dhe të ndryshme, pa drejtë dole në sipërfaqe të gjitha ato parregullsi që janë sot prezente.
Ndërsa Adnan Merovsi, ish kryeshefi i KQZ-s, thotë se zgjedhjet e fundit në vend nxorrën dy komponente, atë të manipulimit dhe mungesës së një ligji të duhur për zgjedhje.
Është çështje parregullsive ose manipulimeve dhe megjithatë u identifikuan, u trajtuan, u apeluan, u gjykuan dhe në fund mendoj se si aktivitet në përgjithësi, mendoj se është me një notë kaluese, por kjo komponent në veti e reflekton ose është pasqyrim i komponentës së dytë, që në këtë rast është vetë mungesa një kodit mirë fillë zgjedhor.
Ndryshimi i legislacionit për zgjedhje dhe zbatimi i tij si dhe ngritja e përgjegjësisë politike të partitë garuese në zgjedhje janë disa nga veprimet e domosdoshme që duhet të ndërmerren në Kosovë, shton eksperti Merovci.
Mangësitë dhe dobësitë e legislacionit zgjedhor kanë shkaktuar edhe të gjithë ta këto shkarje si në aspekt kohës, si në aspekt parregullsive dhe abusimeve të ndryshme. Ose me thonë ma shkurt dhe ma qartë, ligji zgjedhor duhet të ndryshohet dhe abuzimet dhe keqpërdorimet që kanë ndodhë, mo nuk do të ndodhnin.
Edhe Gjemali thekson se veç ndryshimeve rrënjësore që duhet të bëhen në ligjin për zgjedhjet, sipas tij, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të jetë një organ i pavarur dhe nuk duhet të ndikohet nga partitë politike.
Ligji ka mjaft mangësi, ai duhet pse ndryshohet. Me të dhënën e parë unë e kam thonë gjithherë që komisionin duhet të jetë organ profesional i pavarur plotësisht, e kurse si organ i cili është indikuar prej partive politike dhe i përfaqësuar nga anëtarët e partive politike, sepse asnjë prej tyre nuk është i interesuar që të zbatojë ligjin, përkundër asaj cili mundohet të zbatojë interesat e veta.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë sipas vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar u karakterizuan me parregullsi të shumta, proceset e numërimit, rinumërimit dhe auditimit të votave të rinumëruara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raporti Dik Marti do të godasë dhe procesin e njohjeve të Kosovës për shkak të tregimit të pakëndshëm dhe pa prova të mjaftueshme. Prandaj nëse nuk zbatohet një hetim nga Uleksi, ai do të jetojë përgjithmonë, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkit në Beograd. Ajo pohon se në javët e fundit shumë njerëz vlerësonin se Kosova nuk do duhej të ishte e pavarur. Në bisedën që zhvilloi Edona Peci, Sonja Biserko flet edhe për procesin e zgjedhjeve në Kosovë, si dhe për bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Zonja Biserko, Euleksi ka nisur hetimet mbi akuzat të bëra në raportin e fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës, Dik Marti. Çfarë prisni nga këto hetime?
Shpresoj dhe jam mjaft e bindur se ata do ta zhvillojnë këtë hetim, por ka një problem tjetër prapa tërë këtij tregimi. Po qëse Euleksi do ta kishte kryer këtë hetim disa vite më parë dhe po t'ja kishte dërguar raportin e tij Carla Del Pontes, nuk ishte pasur prova apo indikacione të mjaftueshme për ta ngritur akuzën në atë kohë. Sidoqoftë, Carla Del Ponte vendosi këtë tregim në librin e saj dhe krijoi një atmosferë kinë se gjërat kanë mbetur të pandëshkuara dhe të patrajtuara. Tani në 2-3 muaj të fundit Dik Marti përsëriti akuzat e njëjta pa ofruar asnjë provë apo dëshmitar, gjë e cila bazuar në rezolutën e Këshillit të Evropës tani i takon Euleksit. Pra ata do ta bëjnë të njëjtin hetim siç e kanë bërë vite më parë. Provat që ishin dërguar tribunalit të Hagës janë shkatruar disa vite më parë. Kam frikën se nuk do të ketë ndonjë rezultat nga këto hetime, sepse i tërë tregimi është bazuar në diçka që është më tepër sensacionale, sesa në diçka që ka ndodhur me të vërtetë. Kjo nuk do të thotë se gjërat e tilla nuk kanë ndodhur në tërë zonën dhe ndoshta një rjet ndërkombëtar qëndron prapa kësaj. Në javët e kaluara Dik Marti ka ndryshuar deklaratën e tij që fliste për 500 raste dhe tani bëhet fjalë për disa raste lidhur me trafikimin me organe njerëzore. Mendoj se gjithë kjo çështje ka pasur për qëllim ta diskreditojë bashkësinë shqiptare. Ndonse Dik Marti dhe disa të tjerë thoshin se ky nuk ka qenë qëllimi, kjo ka ndodhur në realitet. Ky tregim e ka dëmtuar komunitetin shqiptar. Ktu në Serbi thonë se ai ka krijuar një atmosferë e cila është pozitive për Serbinë për shkak se, siç thon ata, jo vetëm serbët janë të kqejt, por tani edhe shqiptarët. Kjo çështja nuk duket të jetë bindëse për shkak të deklaratave që ndryshonin dhe për shkak se ishte aq sensacionale.
And because it was so sensational.
Mr. Marti,
Zoti Marti tha ditë më parë se Euleksi nuk ka kapacitete të mjaftueshme kur bëhet fjalë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Pra, ai shprehu dyshimin e tij se Euleksi do të jetë në gjendje të zhvillojë një hetim të tillë. Çfarë mendoni ju?
Well, I think that Euleksi can do that.
Mendoj se Euleksi mund ta bëjë këtë. Mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një problem edhe për gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi dhe për të gjitha gjykatat ndërkombëtare në rajon. region. Pra, kjo nuk është një problem vetëm në rastin e Kosovës, por edhe për gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi e edhe për Serbinë. Mund ta përmend rastin e Sheshelit, i cili arriti të ndryshojë deklaratat e tre dëshmitarëve të prokurorisë përmes kërcënimeve ndaj familjeve të tyre. Kjo nuk është një problem i ri, por sidoqoftë situata ka ndryshuar në rajon. Shumë njerëz duan të flasin e në rastin e Kosovës mendoj se asnjë shqiptar normal nuk dëshiron të identifikohet me akuzat si ato për trafikim të organeve njerëzore. Mendoj se shumë e rëndësishme të zhvillohet ky hetim, të dilet me numrin real të rasteve nëse ka pasur dhe gjithashtu të normalizohet të tërë çështja e të futet në binarët e duhur. Në javët e fundit shumë njerëz këtu dhe në tërë botën vlerësonin se Kosova nuk do të duhej të ishte pavarur. Kjo natyrisht se do ta godasë dhe procesin e njohjeve për shkak të tregimit të pakëndshëm dhe pa prova të mjaftueshme. Pra nëse nuk zbatohet ndonjë hetim nga Euleksi, ai do të jetojë përgjithmonë. A mendoni se ky hetim do të arrijë ndërtoj imazhin e Kosovës i cili vlerësohet të jetë dëmtuar? Natyrisht se është dëmtuar imazhi i Kosovës sepse ky ka qenë qëllimi i tërë kësaj çështje. Mediat serbe rrotullonin këtë tregim me qëllim të kriminalizimit të komunitetit shqiptar. Kjo duhet të vendoset në binarët e duhur. Nëse është realitet dhe ka ndodhur, duhet të trajtohet si çdo lloj tjetër i krimeve të luftës. Nëse ja mohojmë shtetësinë Kosovës, atëherë do duhet të mohojë shtetësia çdo vendi në rajon, për shkak se shumë nga ato vende kanë ende raste të pezulluara si Serbia, e cila ka rastin e Mladiqit dhe të Haxhiqit. Ky tregim mendoj se është fryrë në atmas, saqë nuk e pasqyron realitetin në prapavi. Një tjetër i ashtuquajtur test për imazhin e Kosovës ka qenë dhe procesi i fundit zgjedhor i cili u kritikua nga organizatat vendore ndërkombëtare. A mendoni se institucionet të reja që do të dalin nga ky proces do ta kenë nivelin e nevojshëm të legitimitetit? Fillimisht Kosova është e pavarur tash 3 vjet, është në mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare. Pra është ende herë të flitet nëse ajo do të jetë në gjendje të ndërtojë institucione legjitime apo me një shkallë të caktuar të kredibilitetit. Nëse i merrni shtetet e tjera në rajon, shihni se ka situata të ngjashme. Nuk duhet të harrojmë se Kosova nuk ka qenë pjesë e asnjë sistemi për 10 vjet dhe se diku 2000 njerëz që janë pjesë e ndonjë institucioni nuk kanë pasur përvojë të mëhershme. Ky duhet të shihet si proces dhe atyre duhet t'u jepet besimi për të rritur dhe për të marrë përgjegjësinë për shoqërinë dhe shtetin e tyre.
Ende nuk ka qeveri të re në Kosovë. Në Bruxelles thonë se qeveria është pjesë kryesore për dialogun ardhshëm me Beogradin. A mendoni se Bashkimi Evropian, por edhe Serbia, do të jenë të gatshëm të flasin me Zotin Hashim Thaçin, i cili pritet të formojë qeverinë pas raportit të martit, por edhe pas zhvillimeve të fundit?
Mendoj se është e rrezikshme të akuzohet Zoti Thaçi nëse nuk ka prova kundër tij. Ai është dëmtuar dhe nuk e di se çfarë do të ndodhte në vitet e ardhshme nëse ai nuk është kryeministri i Kosovës. Por kjo është e dëmshme edhe për shoqërinë kosovare, sepse ai është një nga liderët kredibil i cili i ka fituar zgjedhjet. Në këtë moment Beogradi është më shumë i interesuar të ketë dialog, sepse ai do të ndikojë në shpejtësinë e marrjes së pozicionit të shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Andaj Beogradi do të jetë interesuar ta nisë këtë dialog, të paktën me disa çështje teknike, çështje etike apo probleme të dyja komuniteteve për të përfituar nga kjo situatë. Dialogu do të fillojë së shpejti brenda periudhës 2 mujore kur të jetë formuar qeveria Kosovës. Pra do të nisë, por është e vështirë të thuhet se sa shpejt do të zhvillohet. Ky do të jetë një proces dhe do të mund të marrë kohë. Problemet që kanë mbetur të pazgjidhura ndërmjet dy komuniteteve nuk do të mund të zgjidhen shpejt dhe nuk është realiste të pritet që ato të zgjidhen në një periudhë 1 apo 2 vjeçare. Pra ky është një proces i cili do të nisë në atmosferën e krijuar nga raporti i martit që e ka dëmtuar shoqërinë dhe leadershipin kosovar, por megjithatë dialogu do të fillojë.
Intervistën me Sonja Biserko mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Akuzat për trafikim të organeve dhe lidhjet e disa qarqeve politike në Kosovë me krimin e organizuar duhet të hetohen tërsisht, ndërsa hetime duhet t'i kryej ndonjë organ i pavarur jashtë Kosovës, e jo Euleksi, ka thënë raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti. Në një intervistë për mediat serbe pas miratimit të raportit të tij në Asamblen Parlamentare të KE-s, Marti ka thënë se për hetime të tilla është e nevojshme të sigurohet mbrojtja e plotë e dëshmitarëve. Nuk është se nuk kam besim të asnjëri që punon në Eulex, në raportin tim kam deklaruar se ka njerëz me vlera të mëdha, por kur duhet kryer hetime për personalitetet që kanë përgjegjësi të madhe politike në vend, duhet gjetur një tjetër zgjidhje, një autoritet që është jashtë Kosovës dhe plotësisht i pavarur, ka thënë Marti. Autoritetet e rendit në Shqipëri thonë se kanë arrestuar tre veta të dyshuar për komplot për vrasje në protestat antiqeveritare. Në deklaratën e policisë thuhet se personat po siguronin mjete materiale për të kryer vrasjen gjatë protestës së opozitës në ndërim të viktimave të 21 janarit. Policia nuk ka bërë të ditura të tjera detaje, por mediat në Shqipëri kanë raportuar se sulmi planifikuar kishte në shënjestër kreun në Partisë Socialiste Edi Rama. Parlamenti i Iranit ka zgjedhur zyrtarisht shefin e agjencisë bërthamore Ali Akbar Salehi në postin e ministrit të jashtëm. Duke folur para votimit, ai u tha liqëbënësve se mosmarrveshja me Bashkësinë Ndërkombëtare rreth programit bërthamor të Teheranit është njëra nga pikat më të rëndësishme të politikës së jashtme. Presidenti Ahmadinejad shpjegoi arsyet për vendimin e marrë. Sot kemi nevojë për një politikë të jashtme e cila është transparente, aktive, e fuqishme dhe me ndikim, ka thënë Ahmadinejad. Kreu i lëvizjes kryesore islamike në Tunizi, Rahid Ganuçi, është kthyer në Tunis pas më shumë se 20 vjetësh në mërgim. Ganuçi, i cili ka jetuar në Londër, është detyruar të migrojë nën sundimin e presidentit Ben Ali, i cili kishte ndaluar zyrtarisht lëvizjen e Ganuçit. Kthimi i tij vjen pasi qeveria e përkohshme në vend i ka lësuar kufizimet për partitë politike. Njoftimi zyrtar për referendumin mbi pavarësinë e Sudanit Jugor i konfirmoi raportet se shumica kanë votuar për shkëputje nga pjesa veriore. Mijëra njerëz dolën në rrugët e qytetit Juba në Sudanin Jugor pasi zyrtarët e zgjedhjeve thanë se 98.57% e votuesve nga 10 shtetet jugore kanë zgjedhur të ndahen. Pavarësia për pjesën jugore do të hyjë në fuqi më 9 korrik. Dhoma e lartë e Parlamentit Irlandez ka kaluar projekt ligjin e financave të nevojshëm për të siguruar paketën e ndihmës ndërkombëtare para zgjedhjeve të ardhshme. Buxheti kërkon rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve si kusht për ndihmën e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe mbi 30 të tjerë janë plagosur në një aksident hekurudhor në Verilindje të Gjermanisë. Ende nuk dihet shkaku i përplasjes së trenit të mallrave me trenin e pasagjerëve, i cili në kohën e aksidentit po udhëtonte ndërmjet qyteteve Magdeburg dhe Halberstadt. Një tërmet me fuqi 4.8 shkallë të Richterit ka goditur Hungarinë. Këto janë dridhjet më të forta të tokës që janë regjistruar në këtë vend që nga viti 1985. Nuk raportohet për viktima apo të lënduar në njerëz, përveç dëmeve të vogla materiale. Tenisti serb Novak Djokovic ka mundur britanikun Andy Murray duke fituar për herë të dytë në Australian Open. Murray shpreson të bëhej britaniku i parë që fiton një titull të rëndësishëm në 75 vjet, që kur Fred Perry fitoi US Open më 1936. Djokovic ishte fituesi i Australian Open edhe në vitin 2008. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Punëtorët në disa sektorë që paguhen nga buxheti në Kosovë, paga do t'i marrin me rritje, ashtu siç ka premtuar kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata e përsërisin këtë fakt pas njoftimeve të fundit, ku thuhet se me këtë vendim nuk pajtohet faktori ndërkombëtar. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje kanë ripërsëritur se pagat për disa kategori që paguhen nga buxheti do të rriten deri në 50%. Vendimi për rritje që shoqëruar me kritika nga opozita dhe ekspertë ekonomisë, të cilët e quanin vendim të paligjshëm dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë se fundi jo zyrtarisht u njoftua se vendet e Kuintit, përfaqësues të zyres civile ndërkombëtare dhe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje kanë bajtur disa takime lidhur me këtë çështje. Por si pas këtyre njoftimeve, thuhet se Quinti ka parashikuar krizë të madhe buxhetore nëse hynë në fuqi ky vendim, duke kërkuar nga shefi zyres civile ndërkombëtare që të anuloj këtë vendim. Zëvendësi i qeverisë në dorëheqje, Memli Krasniqi, as nuk i pohon e as mohon takimet, duke thënë se ekziston partneritet i mirë mes qeverisë dhe faktorit ndërkombëtar. Sidoqoftë, sipas Krasniqit, qeveria nuk do të ndërrojë mendjen në lidhje me rritjen e pagave.
Pagat janë rritur, të gjithë punëtorët në gjithë sektorët ku ka pasur rritje do t'i marrin pagat me rritje në e premtuar dhe sipas vendimit qeverisë, dhe realisht nuk ka nevojë që askush luaj me nervat e qytetarëve të Kosovës, as mediat, ndoshta as dikush tjetër e të thojë se do bëhet. Kjo është punë e kryer. Pagat janë rritur.
Takimet e mundshme me së vendeve të Quintit dhe ICO-s nuk janë konfirmuar as nga zëdhënësi i këtij misioni Endi Megafi. Ai përmes postës elektronike ka thënë se menaxhimi i buxhetit është çështje e qeverisë, ashtu siç është përcaktuar edhe në propozimin gjithëpërfshirës për statusin, qeveria konsultohet me ne për këtë çështje. Në përgjigjen e tij, ai thotë se në përgjithësi Këshilla ICO-s për qeverinë është se përmbushja marrëveshjeve ndërkombëtare dhe menaxhimi i përgjithshëm i buxhetit, duke siguruar burime adekuate të hyrave për mbulimin e shpenzimeve, janë të rëndësishme për kredibilitetin e Kosovës. Është po aq rëndësishme që vendimet për buxhetin të merren në bazë të kornizës ligjore përkatëse, ka thënë Endi Megafi. Por njohës të çështjeve ekonomike shprehin shqetësimet e tyre rreth mënyrës së rritjes së pagave, pasi sipas tyre kjo do të sjellë probleme në rrafshin ekonomik. Muhamet Mustafa nga Instituti Reinvest thotë se çdo vendim i cili nuk është në harmoni me procedurat që i përshtaten procesit buxhetor mund të sjellë probleme gjatë zbatimit të tij. Për këtë Mustafa thekson se qysh në fillim, vendimi kryeministrit në dorëheqja Hashim Thaçi ka qenë i improvisuar dhe jo i studiuar mirë.
Të rriten pagat pa u aprovuar buxheti, të rriten pagat jashtë asaj që është si projekti i buxhetit. Jo që s'ka nevojë të rriten pagat, por duhet të argumentohet se rritja e pagave nën A nuk do të krijojë deficit buxhetor dhe jo stabilitet buxhetor, dhe nën B nuk do të shprehet negativisht në rritjen ekonomike të Kosovës. Asnjëri prej këtyre fakteve Ministria e Financave nuk kanë qenë në gjendje se ta dokumentojnë.
Sidoqoftë, mesimdhënësit dhe punëtorët shëndetësor tashmë kanë nënshkruar vendimet për marrjen e pagave të rritura. Sipas vendimit të qeverisë në dorëheqje, duke filluar nga 1 janari, sektori i arsimit parauniversitar, familjet të dëshmorëve dhe invalideve të luftës do të marrin paga me ngritje prej 50%. Policia Kosovës do të ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët doganor, shëndetësia si dhe zjarfiksit do të kenë ngritje për 30%. Të gjitha këto, buxhetit të Kosovës i cili ende nuk është miratuar, do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Largimin e blokut opozitar nga parlamenti, analistët politike cilësojnë si hyrje të Maqedonisë në një krizë të thellë politike. Ata pohojnë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe sektorit civil mund ta kanalizojë situatën drejt zgjidhjes së çështjeve të hapura dhe ta parandalojë shfrytëzimin e saj për përfitime politike. Hull City sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Braktisja e parlamentit nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, Maqedoninë e çon ka një krizë e thellë politike. Vlerësojnë kështu analistët politik, me shres në nënvizojnë se një situatë të këtill e ka provokuar shumica parlamentare me një rrimin e tërsishëm të forcave politike e opozitare.
Kjo që ndodh ditëve të fundit pra manifestimi i kësaj krize të brendshme politike edhe publikisht me daljen nga qeveria të opozitës, mendoj se është gjëja që është duhur për Maqedoninë, për shkak se vetëm në një moment të mundet edhe më qartësisht të qasë të gjithë së kësaj krize, veçanërisht duke i trajtuar rënjët e problemeve.
Thot Ertan Sadiku, analist politik. Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Zdravko Savevski vlerëson se pavarësisht se shumica parlamentare për momentin ka 1/3 e votave në parlament, ky institucion ligjdhënës duhet të përmbahet në sjelljen e çfarëdo vendimi të rëndësishëm, për shkak se nuk është të shëndetshme as pak për demokracinë e një vendi të funksionojë pa opozitë.
Definitivisht
mund të thuhet se kemi krizë politike. Tani bëhet fjalë për një blok të partive opozitare e cila shkakton krizë parlamentare apo politike, e cila eskalon krizën e tanishme të dialogut politik deri në shkallë që partitë mos komunikojnë mes vete, dhe kështu përshpejton mundësinë për një zgjedhje të mundur përmes zgjedhjeve të parakohshme, thekson politikologu maqedonas Zdravko Savevski. Ndërkohë Artan Sadiku e vlerëson si të duhur ndërtuar ndërhyrjen më aktive të faktorit ndërkombëtar dhe sektorit civil për të kanalizuar zgjidhjen e çështjeve të hapura, por njëherë duke ngushtuar dhe hapësirën e partive politike për të përfituar poena politik nga kjo situatë e ndjeshme.
Kjo është, mendoj që forma më e shëndosh dhe forma e vërtet për një shoqëri që të nxjerrë në sipërfaqe problemet e veta dhe realisht ti shëron këto probleme, këtë sëmundje afatgjate gjenerike, pa mos pas aty të kishur një grup udhëheqësish të cilët gjithsesi do të shihen edhe nga njerëzit në mënyrë shumë të dyshim duke pas parasysh përvojën paraprake me partitë të tilla opozitare që në një periudhë të caktuar kanë qenë në pushtet dhe ndoshta edhe ata mbartin një pjesë të madhe të fajit për instalimin e një sistemi të tillë i cili gjeneron kriza të tilla të brendshme politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kaosi në Egjipt vazhdoi edhe sot, ku mijëra protestues u tubuan në qendër të Kairos në ditën e 6 të protestave, duke bërë thirrje për përmbysjen e sundimit 30-vjeçar të presidentit Hosni Mubarak. E diela është zakonisht ditë pune në Egjiptin me 80 milion banor, por bankat dhe shkollat sot mbeten të mbyllura, pas ngjarjeve të dhunshme që kanë marrë jetën e të paktën 100 njerëzve dhe kanë lënë më shumë se 1000 të plagosur. Trazirat janë përhapur edhe në qytete të tjera të mëdha. Plaçkitja dhe dhuna u përhapën shumë shpejt në gjithë vendin duke i lënë egjiptianët e zakonshëm në mes të shpresës për ndryshime demokratike dhe frikës nga kaosi social. Protestat e sotme në Kairo i pasuan plaçkitjet dhe vandalizmin e mbrëmshëm në kryeqytet dhe qytete të tjera. Turmat ju vërsulën supermarketeve, bankave dhe dyqaneve të bijuterive. Hajdutët dëmtuan dy mumje të lashta në Muzeun e Egjiptit. Mijëra të burgosur raportohet se janë arratisur nga burgjet në mbar vendin pasi kishin ndezur zjarre dhe ishin përplasur me rojet e burgjeve. Spiralja e dhunës në Egjipt, cila ndodhi pas trazirave të ngjashme publike në Tunizi dhe Jemen, ka ngritur shqetësime tek vendet fqinje dhe te bashkësia ndërkombëtare. Autoritetet palestineze i kanë mbyllur vendkalimet kufitare me Egjiptin, ndërsa kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se po i ndjek zhvillimet me kujdes, me synim të ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për vetëpërmbajtje dhe u shpreh kundër dhunës në këtë vend. Ai ftoi udhëhesit politik të botës që të nxjerrin mësime nga ngjarjet në Egjipt.
Around the world, the leaders and we must listen more attentively to the voice of the people.
Në mbar botën liderët duhet të dëgjojnë më me kujdes zërat e njerëzve, aspiratat e tyre, sfidat dhe shpresat për të ardhmen më të mirë, tha Ban. Në Egjipt pushteti 30-vjeçari Mubaraku duket sikur po rrshqet teksa i përpiqet ta ruaj kontrollin në vend. Të shtunën qeveria dha dorëheqje formale disa orë pasi u shpërbën nga vet Mubaraku. 82-vjeçari i zgjodhi dy ushtarak që ndihmojnë të mbijetoj turbullirat, shefin e inteligjencës Omar Suleiman për nën president dhe ministrin e aviacionit Ahmed Shafik për kryeministër. Fuad Ajami, profesor i studimeve mbi lindjen e mesme në Universitetin John Hopkins, i tha rjetit televiziv CNN se ai beson se është vetëm çështje kohe largimi i Mubarakut nga pushteti.
I think fundamentally we have to understand that the House of Mubarak has fallen. We can talk later about the regime itself, but the House of Mubarak has fallen, the dictator, his wife, his son who was his heir apparent.
Mendoj se duhet të kuptojmë se shtëpia e Mubarakut është shembur. Ne mund të flasim më vonë për vetë regjimin, por shtëpia e tij u shemb bashkë me diktatorin, gruan dhe djalin e tij, i cili bëi gati ta trashëgoj. Mendoj se përfundimisht shtëpia e Mubarakut mori fund si forcë politike në Egjipt. Largimi i tij është e vetmja gjë që ka mbetur, thot Ajami. Ngjarjet në Egjipt duket sikur dërguan val dridhse në mbar rajonin arab, i cili tashmë po e merr veten nga trazirat në Tunizi dhe Yemen. Jamal Khashoggi është drejtori i shumë i kanali televiziv Arab Al Walid.
It is huge, it is so big in the Arab world that it's going to have an effect throughout the Arab world. It is as big as the July revolution.
Është ndikim i madh, është aq i madh sa që do të ketë ndikim në gjithë botën arabe. Jehona është po aq i madh sa revolucioni në Egjipt në korrik të vitit 1952, i cili pati ndikim të gjerë, thot Khashoggi. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e këtij emisioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë thotë se gjithçka është gati për shpalljen e rezultateve finale. Ekspertët ndërkaq pohojnë se partitë politike devijuan procesin zgjedhor. Euleksi duhet të heqë dyshimet nga raporti i martit, thotë Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd. Senatori Dik Marti ndërkaq deklaron se hetimet duhet të kryhen nga një organ i pavarur jashtë Kosovës e jo nga Euleksi. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.